Dobrý deň, vitajte pri počúvaní relácie Vyznania. Dnes sa vrátime k dňom vďačnosti, ktoré pripravila Košická ekuména pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. S pani Silviou Tilš, ktorá sa venuje správnej výžive, sa porozprávame o tom, čo by mal obsahovať jedálniček detí, aby boli zdravé. V relácii sa dozviete aj to, že naši južní susedia z Maďarska k nám radi cestujú za lyžovačkou, ale taktiež navštevujú aj miesta našej spoločnej histórie. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Poď ťa pozývam do modlitby pokoja. Ty si skrytý pán, v tebe v dôvere zotrvá. Už ani lístie nešuští, ani vietor na púšti, ani klapky na strechách, nič nás neruší. Tak príď. Poď, ťa pozývam pokoja. Ty si skrytý pán, v tebe v dôvere zotrvám. Už ani lístie nešuští, ani vietor na púšti, ani kvapky na strechách, nič nás neruší. Keď sa vzdávam snou o rozprávke, keď nevládzem, ty neváhaš prísť. Ty neváhaš prísť. Ty si večný kráľ. Tešiteľ skrúšených, tak príď. Si mojou posilou, mojou piesňou, mojim nábojom, poistiesňou, mojim chodníkom, keď nevidím, kam ísť. Si mojim majakom, keď som v diaľke, keď sa vzdávam snou o rozprávke.
Každému rodičovi záleží na tom, aby ich deti boli zdravé. A ako budeme počuť v nasledujúcich minútach, zdravie detí môže ovplyvňovať v značnej miere aj strava. Stravou detí sa okrem iných oblastí zaoberá pani Silvia Tilš. Spolu so svojím tímom odborníkov vedie aj vzdelávacie podujatia. Na nich sa budúce mamičky, ale aj rodičia malých detí dozvedia, aká by mala byť detská strava, aby obsahovala všetky dôležité látky.
Som sprievodkyňou žien na ceste zdravým rodičovstvom, od plánovaného počatia cez prípravu na tehotenstvo, pôrod, ale predovšetkým na detskú výživu. Či už sa bavíme o prvých príkrmoch alebo rôznych špecifických situáciách, akým je veľmi časté nejedáctvo, alebo problémy s imunitou, kam patria napríklad aj rôzne alergie, intolerancie a rovnako tak s tým napojené aj nechutenstvo.
Keď tak komunikujete s tými budúcimi mamkami, na čo sa najviac pýtajú, čo nevedia?
Pýtajú sa, kedy čo dieťatku dávať papať, lebo toto je taká téma, že veľa informácií je na internete, niečo povie detský lekár, nejaké informácie nájdu u mňa. A ono nie je dôležité len čo dávame deťom papať, ale ako. Čiže ja kombinujem v mojej práci aj psychologické postupy, ktoré sú zamerané na to, aby si už malé bábätko vytvorilo pozitívny vzťah k jedlu, pretože tým, že veľa pracujem práve s nejedákmi, tak niekedy ani nie je problémom, že nebol vhodný príkrm alebo vhodná kombinácia tých surovín, ale bola napríklad nevhodná atmosféra, bol tam nátlak pri papaní, alebo naopak tá maminka, keď krmila bábätko, tak nebola v dobrých emóciách. A to malinké dieťatko je veľmi senzitívne a všetko vníma a na základe toho sa rozhoduje, že ktorú činnosť si zamiluje a ktorú vyhodnotí ako nepríjemnú.
Vy ste spomenuli, že sprevádzate tie budúce mamky už pred narodením bábätka, v ktorých oblastiach, čo im dokážete poskytnúť?
My sa snažíme naozaj o komplexnú prípravu, pretože už počas tehotenstva je dôležité, aby žena pracovala na svojej výžive, pretože výživa v tehotenstve ovplyvňuje zdravie dieťaťa a zároveň napríklad aj chuťové preferencie dieťaťa. No a potom je tá práca na psychike, pretože ženy častokrát majú rôzne strachy s blížiacim sa termínom pôrodu a zároveň ide aj o samotný pôrod. Pokiaľ je žena pripravená na pôrod, tak vo väčšine prípadov pôrod prebehne prirodzene bez akýchkoľvek zásahov a tá maminka má na ňo krásne spomienky. A tým, že môj manžel je psychológ a pracujeme veľa aj so ženami, ktoré majú poporodnú depresiu alebo rôzne traumy z pôrodu, tak snažíme sa práve týmto našim predporodným kurzom maminkám ukázať inú cestu, aby sa tomuto vyvarovali.
Vy ste spomínali, že vyžíva budúcej mamky má vplyv aj na preferencie chuti dieťaťa?
Je to presne tak a pokračujeme potom pri dojčení, pretože dieťa vníma chute najprv cez plodovú vodu, vlastne chute potravín, ktoré maminka konzumuje a rovnako tak cez materské mliečko. Takže preto už my v tehotenstve by sme naozaj sa mali zamerať na kvalitnú výživu nielen kvôli nášmu zdraviu a zdraviu bábätka, ale naozaj potom sa nám to zúročí pri prvých príkrmoch, keď vo väčšine prípadov tie deti naozaj veľmi dobre akceptujú zeleninu a papajú zdravšie potraviny radšej.
A čo by ste poradili budúcim mamkám, ktoré nás teraz počúvajú, akú stravu si majú vyberať, pripravovať?
No úplne najlepšie je, keby si pozreli môj online kurz, ktorý sa volá Budem mama, ktorý obsahuje úplne všetky typy vrátane vzorového jedálnička, ale také základné informácie, ktoré určite musím dať, tak sú o tom, aby sa zamerali na lokálne sezónne potraviny, aby naozaj bola tá strava pestrá, aby obsahovala kvalitné tuky, kam patria napríklad omega-3 mastné kyseliny, aby mala strava dostatok vlákniny, tá je veľmi dôležitá aj pre vyprázdňovanie počas tehotenstva. No a zároveň dostatok aj čerstvého ovocia, orechov, semiačok. Takže je to taký ten základ toho zdravého taniera, ktorý tá budúca maminka potrebuje.
Spomínali ste aj bábätka, ktorí sú nejedáci. Čo môže byť dôvodom na to, aby bábätko nejedlo? Veď musí byť hladné.
Tých dôvodov môže byť viacero. Odhadom tak 10% dôvodov sa týka nejakého zdravotného problému, že naozaj to bábätko môže mať napríklad nejakú potravinovú intoleranciu, môže mať bolesti brúška, alebo väčšie deti častokrát mávajú parazity. Ale potom to môže byť paradoxne nechutenstvo spojené s nejakým negatívnym zážitkom. Bábätku napríklad šli zúbky a maminka sa snažila to dieťatko nakrmiť trošičku proti jeho vôli, alebo v zlom prostredí a to dieťatko jednoducho si túto činnosť zafixovalo ako nepríjemnú. Veľmi často je to napríklad aj zlý črevný mikrobióm, nesprávne vyskladaný, ktorý je ovplyvnený tiež výživou matky počas tehotenstva a taktiež aj pôrodom. Či ten pôrod prebehol prirodzene alebo napríklad cisárskym rezom. Ale tým chcem povzbudiť všetky maminky, aj keď sa bábätko náhodou narodí cisárskym rezom, tak stále máme veľmi veľa nástrojov, ktoré môžeme zaradiť do našej výživy po narodení, môžeme pracovať na dojčení, alebo dokonca aj u nedojčených bábetiek máme rôzne nástroje v podobe výživy, vďaka ktorým môžeme ten črevný mikrobióm bábetka ozdraviť a posilniť.
Zrejme dojčenie je ten základ pre zdravie toho bábetka v budúcnosti. Keď už prechádzajú mamky z toho dojčenia na tú trošku inú stravu, pestrejšiu, pevnú stravu, čím by mali začať podľa vás?
To najprirodzenejšie pre bábetko je zelenie. A práve tá naša lokálna a sezóna. Je to taká prvá skupina potravín, ktorú babetka skúšame, testujeme, nikam sa neponáhlame. To je veľmi dôležité pravidlo. Potom pomaličky zaraďujeme kvalitné obilniny. Určite nie instantné kaše, čo je najväčší omyl zdravej výživy práve pri prvých príkrmoch. No a potom postupne začíname aj so živočíšnymi potravinami, kam patrí kvalitné mäsko, vajíčka a iné potraviny.
V všeobecnosti v tých prvých rokoch tie deti čo potrebujú, akú stravu, aké látky?
V podstate potrebujú všetky základné stavebné látky, tzv. Makronutrienty, kam patria práve aj sacharidy kvalitné, aj bielkoviny, ale aj dôležité tuky. Ale potom potrebujeme dodávať aj mikronutričné látky, kam patria rôzne napríklad enzymy, vitamíny, minerály. Sú to vlastne látky, ktoré si telo nevie vyrobiť a tie príjmame práve formou tej pestrej stravy. A tuto nám veľmi pomáha zelenina, lebo zelenina je veľmi dobrým zdrojom práve vitamínov. A pokiaľ sa bavíme o mineráloch, tak sú to práve napríklad strukoviny, kvalitné obilniny, oriešky, semiačka. Rovnako tak dokážeme doplniť kvalitné tuky, pretože tuky máme v podobe nasýtených, nenasýtených tukov a je veľmi dôležité, aby tá maminka poznala tie pravidlá tvorby detského jedálnička, aby dieťatko malo všetkého dostatok.
My sa stretávame na konferencii, ktorá je venovaná duševnému zdraviu detí. Mali ste taktiež prednášku týkajúcu sa stravy. Tak skúste nám poradiť, možno ako prevencia pred duševnými ochoreniami, môže nám pomôcť aj nejaká strava?
Určite áno. Ako primárne je zamerať sa naozaj na prevenciu, čiže od malinka to dieťatko viesť k zdravej výžive, vyhnúť sa spracovaným potravinám, vyhnúť sa cukru vo veľmi nízkom veku, pretože keď sa bavíme o mozgu, tak musíme sa zamerať v prvom rade na črevný mikrobiom. A zloženie nášho čreva je ovplyvnené výživou, tým, či máme dostatok zeleniny, dostatok kvalitnej vlákniny, či máme stravu bohatú na probiotika, rovnako tak prebiotika. Veľa maminiek kupuje rôzne umelé prípravky, ale my máme tie najlepšie zdroje práve na tanieri, ktorý dokážeme tomu dieťatku pripraviť. A okrem toho z hľadiska fungovania mozgu je ešte dôležitý faktor a to je zaradenie rybieho tuku do detského jedálnička. Je to primárne kvôli kyseline DHA, ktorý rieši zdravie mozgu, ale rovnako aj tá kyseline EPA, ktorá rieši celé telo cez zdravie čreva, cez imunitný systém, cez funkciu orgánov, enzymatickú činnosť. Takže toto maminky častokrát netušia a potom tie deti môžu aj zaostávať vo vývoji či psychomotorickom, taktiež v rozvoji rečí a neskôr sa to môže odzrkadliť práve na rôznych porukách toho psychického charakteru.
No ja si na ryby tuk pamätám z detstva, ale zrejme teraz sa už vyrába v inej forme, nie v takej, ako my sme to niekedy užívali, čiže asi áno, to môže byť to čaro tej správnej výživy, že aj tento prvok tam zaradiť.
Určite áno, paradoxne, my keď sme boli deti, tak sme ten rybí olej dostávali, síce nedobrovoľne, ale bolo menej chorých detí. Samozrejme, zohráva tam kľúčovú úlohu aj výživová hodnota potravín, ktorá bola pred nejakými 40 rokmi úplne inde, ako je to teraz. Ale musím povedať, že rybí olej, omega-3 teraz zažívajú znovu veľký boom, pretože je veľa nových výskumov, ktoré ukazujú ich dôležitosť v ľudskom jedálničku. V podstate ja ako výživová poradkyňa musím povedať, že to je naozaj jediná živina, ktorú naozaj musíme externe doplňať, pretože v strave ju nepokrieme. Keby sme to chceli pokryť v rybách, museli by sme jesť veľmi vysoké dávky morských rýb a my vieme, aká je súčasne kvalita morských rýb. Takže práve aj ja používam v mojej práci špeciálny rybí olej, pretože nie je dôležité hociaký rybí olej, ale musí byť naozaj kvalitný, vstrebateľný. Ďalej jeho nastavovanie na základe krvného testu, ktorý sa robí v certifikovanom laboratóriu v zahraničí. Takže tuto je veľmi dôležité, aby sa vlastne ľudia vždy obrátili na odborníka a nekupovali si rôzne prípravky, a nemám na mysli len rybí olej, ale aj hociaké iné doplnky výživy bez poradenstva, aby si ich kupovali voľne dostupne, dávkovali deťom rôznymi spôsobmi, lebo môžu tým deťom v konečnom dôsledku ublížiť.
Z jeden krík malý, plný krásnych malín. Jedna bola iná ako ostatné. Trápila sa tým, že nemá chuť a že nie je červená ako oni, že chutí menej výrazne, že chutí menej výrazne. Sem tam utiekla na skaly, kde sa modlila, nech je taká ako väčšina lesa, ako väčšina lesa. A práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov. Dával jej pocítiť, že je preň ho výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má. A to, že je iná, neznamená, že je nepekná. Ostatné sa jej smiali, že nemá farbu a príchuť malín ako oni, že nemá vôňu, čo preniká. A prečo vyniká, možno to nevedeli, že v duchu ticho jej závideli. A tak ju neprijali a ona znovu utiekla, na skaly utiekla.
a práve tam Boží duch sa vložil do jej myšlienok a snov. Dával jej pocítiť, že je pre ňo výnimočnou. Boží duch ju liečil, veď zranené sny má. A to, že je iná, neznamená, že je nepekná.
Spomenuli ste to dávkovanie a to je asi zrejme tiež veľmi dôležité. Ako má mamka vedieť, že koľko rybieho tuku, koľko vitamínu, akého môže tomu malému bábätku dať?
Nejaké základné veci dáva aj pediater, napríklad keď sa bavíme o vitamíne D3, ktoré je naozaj dôležité tomu bábätku podávať do 2 rokov života, ale zase sú rôzne formy. Áno, môže si mamina vybrať to, čo dostane na predpis, avšak veľmi často bábätka reagujú bolestiami brúška, alebo môže zvoliť prírodnú formu zase vstrebateľného vitamínu D3. A tu sme presne už na rade my, výživoví špecialisti, ktorí vieme tej mamine poradiť, že čo má zmysel tomu dieťatku nadávkovať, aké množstvo, pretože my sa vždy musíme pozerať na komplexné zloženie toho jedálnička, kam patria aj výživové doplnky, pretože keď dieťa užíva napríklad alebo konzumuje rybí olej, ktorý obsahuje aj D3, tak nemusí prijímať už veľké dávky D3. Takže to je presne o tom, že keď si tá maminka len tie výrobky kúpi a nadávkuje to podľa toho, čo je písané na obale, tak môže to dieťa dokonca v niektorých prípadoch aj predávkovať a to sa týka hlavne umelých doplnkov výživy. Ja nepracujem nikdy s umelými doplnkami výživy. Primárne sa snažím ľuďom poradiť, ako pokryť dané zdroje vlastne v potravinách našich prírodzených, ale bohužiaľ dnešná doba nám veľmi nepraje z hľadiska výživovej hodnoty tých potravín, takže pracujem s rôznymi funkčnými prírodnými potravinami, ktoré sú koncentrovanejšie a vlastne doplnia tým deťom tie potrebné látky pre ich vývoj aj v inej forme a zabezpečia práve tú prevenciu, či už sa bavíme o psychickej stránky alebo fyzickej.
V prednáške zazneli aj omega-6, mastné kyseliny, na čo sú nám dobré?
Omega-6 sú veľmi dôležité. Paradoxne ich konzumujeme prevažne v našej strave a oni sú prozápalové. My však potrebujeme aj tieto prozápalové, lebo v prípade, keď sa poraníme, tak ak by sme nemali omega-6, môžeme vykrvácať. Takže potrebujeme mať práve správny pomer tých prozápalových a protizápalových, to sú tie omega-3. Problém dnešnej doby je, že máme obrovské množstvo len tých prozápalových a tie omega-3 sa skoro v našom jedálničku nevyskytujú a potom dochádza k nerovnováhe. Naše bunky pre svoju správnu funkciu na to, aby vstrebávali živiny zo stravy a vyplavovali vlastne nečistoty, potrebujú priepustnú bunkovú membránu a toto zabezpečíme len pri dostatočnom príjme omega-3 mastných kyselín. A ten krvný test, ktorý som už spomínala, tak práve toto nám umožňuje skontrolovať, nakoľko máme priepustné bunkové membrány, aký máme pomer omega-3 ku omega-6, aký máme omega-3 index, veľmi dôležitý pre regeneráciu buniek, áno, hlavne pri deťoch, ale nie len tých chorých, ale aj tých zdravých, pretože detičky sa vyvíjajú. Dochádza vlastne k rýchlemu deleniu buniek a tá nová bunka sa vždy delí z tej pôvodnej, preto my sa musíme postarať o zdravú bunku. A ja vždycky hovorím, zdravie vychádza z bunky, takže potrebujeme bunku najprv otvoriť a stiahnuť z nej zápal a dodať potom následne do nej kvalitné živiny, čiastočne v podobe stravy, a to je veľmi dôležité, a potom v podobe funkčných prírodných potravín.
A tie testy, kto nám môže urobiť?
Robí to jedno špecializované laboratórium, testy anonymný na základe čiarového kódu. V podstate my ako poradci sme školení aj na vykonávanie testu, aj na vyhodnocovanie testu. Test sa zasiela letecky do tohto laboratória, takže v ideálnom prípade, keď nás ľudia kontaktujú a my už im na mieru všetko nastavíme.
Dá sa tým testom zistiť, čo nám chýba, čo naopak máme čoho viac?
Tento test ukazuje veľmi veľa hodnôt, nie je však zameraný na základnú analýzu vitamínov, minerálov, ktorý robí napríklad u nás bežný lekár z plazmy. Tento test sa robí na úrovni červených krviniek, je to na úrovni bunkovej membrány, čiže testy vlastne z buniek, čo napríklad naše laboratória v súčasnosti nedokážu vyhodnotiť. A vidíme v tomto teste aj napríklad chyby jedálnička. Čiže napríklad, keď vidíme, že máme príliš veľa kyseliny palmitovej, vieme, že máme ubrať napríklad zo sacharidov. Veľmi často u detí konzumované rôzne keksy. kapustiky a podobne. Taktiež vidíme, či tam nie je veľa kyseliny rachidonovej, ktorá nám trošičku hovorí už niečo aj o pečení. Takže ďalej, či máme dostatok rastlinných omega-3 v podobe semiačok. Takže vieme podľa tejto analýzy jednotlivých tých mastných kyselín vyhodnotiť, ktoré potraviny máme v nadbytku a ktoré naopak v deficite. A podľa toho upraviť ten jedálniček a celkovo vlastne pomôcť nášmu zdraviu.
A je možné stravou, alebo teda nastavením tých jednotlivých živín vyriešiť aj také vážne problémy, ako je napríklad bulímia alebo anorexia a ďalšie vážne veci?
Určite áno, práve teraz mám v starostlivosti jedno 14-ročné dievčatko s anorexiou a tam sa pracuje vždy po viacerých stránkach. Je tam dôležitá aj práca s odborníkom, s psychologom, rovnako tak s psychiatrom v tomto prípade, ale zároveň pracujeme cez kvalitný jedálniček a cez výživu. Aj cez komunikáciu, cez vysvetľovanie, aby to dieťatko nemalo strach z toho, že priberie, že tu nejde o vlastne nezdravé priberanie. Takže v zásade my výživou dokážeme naozaj riešiť väčšinu zdravotných ťažkostí, pretože naše telo, ak má všetky živiny, ktoré potrebuje, ak nemá vlastne skrytý chronický zápal, ktorý ukazujú práve tie testy na omega-3 mastné kyseliny, tak sa dokáže samoregenerovať. Ale bohužiaľ sa to nepodarí bez toho, aby sme niečo my preto urobili, aby sme ten jedálniček neupravili. A pokiaľ ešte do toho zapojím aj tú prácu na úrovni psychiky, cez rôzne vlastne metódy novodobé, tak ten efekt je naozaj veľmi, veľmi dobrý.
Aby sme neriešili už nejaké ochorenia, skúsme byť taký preventívny. Čo je podľa vás taká najideálnejšia strava? Vieme, že existujú rôzne trendy od vegánstva, vegetariánstva, oddelenej stravy a podobne. Čo si majú tí ľudia vybrať?
V súčasnosti je taká móda skúšať rôzne alternatívne výživové smery. Samozrejme, že aj ja som čo to poskúšala za svoju 12-ročnú prax. Ale stále sa mi potvrdzuje jedno a to isté. Najzdravší sú ľudia, ktorí jedia všetko, ale v dobrej kvalite a hlavne doma pripravované bez aditív a konzumujú zároveň aj ryby. Ale zase pri tých rybách musíme zaradiť iné funkčné potraviny, ktoré napríklad nám bezpečne odvedú ťažké kovy. Veľkým úskalím je vegánstvo u detí. Tento smer u detí absolútne neodporúčam, ale napríklad nízkosacharidová dieta pre deti, ktoré majú vlastne napríklad poruchy autistického spektra, na nejaký kratší časový úsek môže byť prospešná, ale určite nie z dlhodobého hľadiska, lebo je tam vysoký príjem bielkovín, hlavne tých živočíšnych, a zase u tých detí kvôli vývoju obličiek a pečenia nemôžeme jednoducho s týmto to preháňať. Takže určite moje odporúčanie pre všetkých rodičov je neurčovať si diety podľa vlastného uváženia, ale naozaj radšej sa poradiť s niekým skúseným odborníkom v tejto oblasti.
Zaspávam s pocitom, že zajtra príde deň, ktorý zmení náš život v jeden krásny sen. Že z neba budú padať hviezdy priamo k nám. Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem. Nemyslím na nič iné, ja viem, že to dám. Ak môžeš, tak stoj pri mne, nech to nie som sám. Ja budem ten, kto povie, kadiaľ máme ísť. Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem. Tak sa mi zdá, že zrazu všetko význam má. Život nás spojil, nič v ňom nie je náhoda. Nechaj sa zvlášť. Stále sa pýtam, či to všetko zmysel má. Nič nie je nemožné, ak na to nie si sám. Ja chcem byť ten, čo z plných pľúci zakričí. Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem. Nemyslím na nič iné, ja viem, že to dám. Ak môžeš, tak stoj pri mne, nech to nie som sám. Ja budem ten, kto povie, kadiaľ máme ísť. Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem. Tak sa mi zdá, že zrazu všetko význam má. Život nás spojil, nič v ňom nie je náhoda. Nechaj sa zlá. Na ničom nezáleží, na ničom iné.
Maďari chodia na Slovensko predovšetkým za zimnými športmi, no sú aj častými návštevníkmi jaskýň, hradov a zámkov. Zaujímajú ich aj miesta našej spoločnej histórie. My sme sa porozprávali so Soňou Jelínkovou z zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Budapešti. Prezentácii Slovenska v Maďarsku sa venuje dlhodobo, preto nás zaujímalo, či naši južní susedia k nám radi chodia na dovolenkové pobyty.
Áno, chodia. Oproti 22. roku máme 36% zvýšenie a čakáme veľmi dobrý prvý štvrťrok, lebo ešte v prvom štvrťroku boli veľmi dobré snehové podmienky, napriek tomu, že hovoríme, že bolo teplo. Maďari už chodia cielene na Slovensko, to znamená, že majú cez webové stránky a cez online pokúpené a obstarané ubytovanie, respektíve aj lyžiarske lístky. A veľmi radi chodia do okolitých lyžiarskych stredísk, ktoré nie sú ďaleko z Dieru, z Budapešti, respektíve z Miškolca. Z Miškolca chodia hlavne do malých lyžiarskych stredísk na východe Slovenska, keď fungujú tieto strediská, ale ukončia obyčajne svoje lyžovanie vo Vysokých Tatrách. Keď idú naspäť, tak zrejme tomu v Nízkych Tatrách či na Donovaloch. Pre Budapešť je jedným z najdôležitejších stredísk v zime sú Donovaly. To je vlastne starí otcovia sa učili na Donovaloch lyžovať, tým pádom sa učia aj vnúčata, lebo chodia s nimi. Pokúsime sa robiť vždycky veľké zimné podujatia aj vo Vysokých Tatrách, aj na Donovaloch, čím vlastne prilákame klientelu. Slovensko má svoj slogan, Slovensko prekvapí, ako vieme, a skutočne Maďari už teraz sa tešia na otvorenie jaskýň, na otvorenia na sezónu v hradoch a v zámkoch, respektíve na tzv. Mestské návštevy, na tzv. City breaky, pretože vieme, že máj je jeden z kongresových mesiacov a máj je takisto už apríl, máj, to už sú mesiace, keď sa navštevujú mesta, keď sa ľudia prídu poprichádzať, pozrieť si pamiatky. Na východe Slovenska idú do 100 km od Košic na UNESCO pamiatky, ktoré majú veľmi radi a veľmi si ich vážia, ale pochopiteľne majú radi aj spoločnú históriu so Slovenskom.
Čiže v tých zimných mesiacoch predovšetkým naše svahy lákajú Maďarov?
Áno, pochopiteľne. Ale prichádzajú aj skialpinisti, ktorí šlapú na našich svahoch, pretože majú prístupnejšie cenovo či naše svahy, či naše reštaurácie, či naše hotely, ako sú v ostatných krajinách na okolí. Čiže je to aj cenová politika daného človeka a jeho príjem, ktorý môže minúť na svoju víkendovú, respektíve dlhodobejšiu dovolenku. Pochopiteľne, maďarský klient prichádza počas predĺžených víkendov, keď majú voľno, ja neviem, je to napríklad 15. marec, protihabsburské povstanie, budú to tzv. Turice v polovičke mája, ale bude to napríklad aj 20. august, keď majú sviatok svätého Štefana. Vtedy skutočne cítime pretlak maďarskej klientely. Dneska už Maďari chodia aj tzv. Po Dunaji, čiže rýchlo loďami, ale je to predovšetkým autobus a individuálna turistika. Medzi Bratislavou, Budapešťou, Budapešťou a Košicami premávajú každé 2 hodiny medzinárodné rýchliky. To cítia predovšetkým Košičania na spoločnej histórii, či už v Rodošte, v Rákocieho hrobke alebo v Borši. Proste Maďari je náš stály klient.
Teda ako vravíte, väčšinou si na dovolenku vyberú také predĺžené víkendy alebo sviatočné dni, alebo prichádzajú treba aj na týždeň a dva na Slovensko niektorí?
Nie, rozhodne, že nie. Týždňové a dvojtýždňové dovolenky, to je more. My to more žiaľ nemáme. VTO, čiže World Travel Organization, organizácia, Svetová organizácia cestovného ruchu, má určených 38 daností pre krajinu. My máme 37, lebo nemáme 38, čiže more.
Ináč všetko máme.
Ináč všetko máme. Skutočne máme všetko. Veď Slovensko prekvapí.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörök, ezt tényleg szerelem.
látom, hogy elsuhant felettem egy madár. Tátongó szívében szöges trót, csőrében szamoszánt. Magamat ringatott, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort
najčastejšie maďarskí návštevníci navštevujú. Predpokladám, že to sú Košice a Bratislava. Ktoré ďalšie sú také obľúbené?
To je to, čo som hovorila, to je tá spoločná história. Je to od Rožňavy po Krásnu Hvorku, ktorú teraz nemôžu navštevovať. Gemer je nesmierne vyhľadávanou časťou Slovenska, do ktorej prichádzajú maďarskí klienti, ale takisto sú to aj rôzne turistické oblasti, ktoré majú oni veľmi radi. V poslednej dobe ich vidíme aj vo Vrátnej, aj v Roháčoch. Sú to hrady a zámky z dola až po Oravu a z prava až do Lavy, čiže dajme tomu od Košického hradu po Trenčiansky hrad. Veľmi veľa klientov chodí do Bojníc, či na Spišský hrad, ale dokonca aj na Ľubovňanský hrad, ktorý ozaj môžeme povedať, že je ďaleko od maďarských hraníc. My máme s Maďarskom najväčšiu hranicu, to je 700 kilometrov. Tie cezhraničné vzťahy sú veľmi čulé. Jediné v podstate, kde nevieme dostať maďarskú klientelu, sú termálne kúpele, lebo vieme, že oni majú vlastné, sú podporované v rámci domáceho cestovného ruchu, čiže do kúpeľov liečebných alebo zážitkových veľmi ťažko dostaneme maďarského klienta. Ale keď v pohraničnej oblasti sú naše kúpele lacnejšie, ako sú ich kúpele, ktoré sú podporované, tak aj tam už počujeme maďarskú maďarčinu a nie slovenskú maďarčinu.
A ktoré to môžu byť kúpele na našom území napríklad?
Na našom území to môže byť Dunajská Streda, respektíve Veľký Meder alebo Patince, kde počujeme maďarskú maďarčinu.
Prichádzajú niekedy aj za jedlom maďarskí návštevníci? Viem, že oni majú úžasné dobroty v Maďarsku, ale treba, či ich niečo neoslovuje aj u nás.
My sme sa učili v škole takú vetu, že Slovensko má tzv. Chudobnú kuchyňu. Tá chudobná kuchyňa spočíva v tom, že naši gazdovia nezabili ani kravičku, ani prasiatko, ešte prasiatko sem tam, ale používalo sa mlieko, mliečne výrobky, zemiaky, zemiakové výrobky, kapusta, kapustové výrobky. A z týchto tzv. Chudobných surovín, ktoré máme veľmi radi, sa robí úžasná zážitková, nezdravá gastronómia, ktorú majú veľmi všetci radi. V Komárni, v Štúrove, v Nových Zámkoch, respektíve v Rožňave, v Lučenci, ale ešte aj v Košiciach je tzv. Zážitková gastronomia veľmi dobrá. S jedným dobrým pivom vieme, že robíme veľa ľudovo-remeselných pív, ktoré ponúkajú malé pivárne. Robíme už veľmi dobré víno, ktoré stráca už tú predpoveď, že na Slovensku nie je dobré víno a prichádzajú Maďari za zážitkovou gastronómiou. Pochopiteľne, každý už pozná rozdiel medzi strapačkami a haluškami. Všetci vedia, že strapačky sú kapustové a halušky sú brinzové. Majú radi našu slaninu, ale hovorím, počas zimných dní, počas lyžovačky si rozhodne dajú naše pyrohy a naše halušky.
To sa nečudujem, že za vodou alebo za kúpeľami sem nechodia, veď oni sú posiatí a naozaj majú úžasné služby. Čo ešte môže prilákať maďarského návštevníka k nám? Je to jedlo a všetko možné?
Hovorím, že je to spoločná história, sú to hrady a zámky, veľmi veľa ich je v jaskyniach. Ja neviem, ešte aj v zime dokonca, keď náhodou v posledných chvíľach otvorených jaskyň prichádzajú na Tatranský ľadový dom a do Belianskej jaskyne, alebo prichádzajú na chodník v korunách stromov v Bachletke a do jaskyne. Takže tieto kombinácie sú veľmi obľúbené. Na jar potom už začínajú tie tzv. Hradné cesty. A s kombináciou s jaskyňami, sem tam aj s tými zážitkovými kúpeľami. Ale sú to predovšetkým mesta, hrady a zámky, UNESCO pamiatky a jaskyne.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní. Prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja. My máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Košické ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností si v máji pripomenulo 30 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila séria podujatí, ktoré organizátori nazvali Dni vďačnosti. Patrili medzi ne ekumenická konferencia, ekumenická bohoslužba, ekumenické potulky mestom a koncert štátnej filharmónie. Ekumenická bohoslužba sa uskutočnila v dome svätej Alžbety a viedol ju košický arcibiskup metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Je 30 rokov tomu, čo na tomto území nášho mesta, milovaného mesta by som povedal, pod patronátom svätej Alžbety, bolo vytvorené ekumenické košické spoločenstvo. Treba pochváliť všetkých primátorov, ktorí tu boli za tých 30 rokov. Treba pochváliť práve našich kňazov, ktorí tu účinkovali a účinkujú dnes, že pokračujú práve v tejto dobrej začatej ceste. A myslím, že to je Božia cesta, pretože ako nám dnes kazateľ, pán generálny biskup Elko povedal, ekumena je základ, lebo musí byť jedno. Boh sám v Trojici je jedno a Ježiš Kristus sa za jednotu modlil, veľmi dobre vedel, že okrem jednoty existuje aj nejednota. A tá nejednota veľmi šarápate. A to aj v cirkvi, treba povedať. Aj na začiatku hneď, ak to povedal, medzi kresťanmi z pohanstva, medzi kresťanmi zo židovstva, tam boli určité pnutia. A bolo to treba dať dokopy a priniesť aj nejakú obetu. A apoštol Pavol priniesol nielen zbierku na to zjednocovanie, ale aj vlastný život položil za tú jednotu v cirkvi. Takže je treba priniesť aj nejakú obetu aj do budúcnosti v tomto meste, pretože zjednocovať ľudí, toto je úmysel, myslím, že občianskej spoločnosti, ale zvlášť aj cirkvi. Dávať ľudí dokopy, dávať ich tak, aby naozaj svet nemal ďaleko k pravde, ale to pravde, aby prispel práve aj svojim životom a svojim zmýšľaním. Takže som veľmi rád, že dneska tu boli všetky cirkvi zastúpené. Boli sme už viackrát, ale toto je mimoriadne jubilejné stretnutie. Takže nech Pán Boh požehná toto naše ekumenické spoločenstvo a takisto aj naše mesto.
Má sa ešte kam rozvíjať toto naše košické spoločenstvo?
No myslím, že vždy rozmery existujú. To znamená, tá ľudská rovina, to je jedna. jedna vec, to je základná, aby sme si ako ľudia rozumeli. Druhá vec, je to tá dogmatická, potom vieroučná záležitosť, ale hlavne to, že keď ľudia vidia, že prejavujeme si úctu, sympatie a tak ďalej, tom treba ďalej pokračovať. A tu treba získať ďalších a ďalších apoštolov tej jednoty a toho ekumenizmu, pretože myslím, že tento pápež je veľmi veľký aktivista práve tejto jednoty, pretože do cirkvi pozýva každého. Každý má z cirkvi možnosť niečo čerpať, ale má možnosť do cirkvi aj niečo priniesť. A to spoločné dielo a to spoločné i dedičstvo, ale spoločne potom aj to angažovanie sa na tom našom svete je dôležité, aby malo aj perspektívu. Ja verím, že toto ekumenické spoločenstvo môže prehlbovať svoju prácu v rôznych ďalších aj oblastiach kultúrnych, hlavne tých umeleckých, ktoré tu máme. Vydali sme nedávno krásnu publikáciu, istotne možno budú inšpirovaní aj iné cirkvi, aby si povedali, že to, čo je pekné, čo je kvalitné, to nemôžeme nechať pre seba, ale ukázať aj iným a nezávidieť, ale práve naopak doprieť, aby sa každý z toho potešil. Každý dar, jak dnes bolo povedané, je darom aj pre mňa. Každý dar, ktorý niekto dostane, nech to je na potešenie každého z nás a obdarovanie každého z nás.
Kázanie na ekumenickej bohoslužbe predniesol generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko. Prezradil nám svoje pocity.
Tie pocity mám skvelé, pretože to, čo sa deje v meste Košice v rámci ekumény, hodnotím ako nevídaný Boží zázrak, nevídaný v rámci Slovenska. Za prvé teda, že jestvuje takéto široké ekumenické porozumenie a za druhé, že ono je aj inštitucionalizované. A to je niečo, o čom všetci ľudia, ktorí to nejako reflektujú, ktorí to hodnotia, rozprávajú sa o tom, každý hovorí, že to nie je my, že to nie je z ľudských síl, že to nie je ľudský projekt, že to je vám proste dané zhora a vy ste toho iba svedok alebo účastník, alebo snažíte sa to celé chytiť a pokračovať v tom, ale hodnotíme to a hodnotím to ja ako Boží zázrak a Boží dar pre toto mesto.
Vy ste boli kazateľom na tejto slávnosti, slávnostnej ekumenickej bohoslúžbe. Keby ste našim poslucháčom takú tú hlavnú myšlienku svojho príhovoru povedali, úplne v krátkosti.
Áno, ja som chcel hovoriť o tom, ako apoštol Pavel, najväčší kresťanský misionár, bol človek, ktorý sa zasadzoval o ekumenizmus, úplne principiálny ekumenizmus. V dobe prvej cirkvi sa to rozdelenie cirkvi prejavilo v tom, že jestvovali dva veľké svety v cirkvi. Svet bývalých Židov a svet bývalých pohanov. Tie dva svety boli veľmi, veľmi rozdielne a Pavel sa nasadil za zjednocovanie týchto dvoch svetov v cirkvi a nasadil sa až do tej miery, že ho to stálo napokon život. Ten zápas o víziu jedinej cirkvi napokon akoby bol dôvodom Pavlovho tragického konca. O tomto som chcel hovoriť, že ten Pavlov životný príklad nás inšpiruje a motivuje k jednoduchému, ale srdečnému ekumenizmu.
Prichádzaš k nám ako dar, tajomstvá lásky ti zjavil náš Pán. On je tou cestou, ktorá vedie ťa. On je tým svetom, čo ťa pouča.
Si malé vtáča, čo sní. Máš srdce orla, ktorý k výškam sa vznáša. Malú dlaň k nebu s láskou vystieráš. Dôverou detskou svetu si získa.
Cestou k úmeri, leťaj nás, pojmy nás. vznášať radosť, kde tiene sú smutku. My syny zápal zemu preniká. V živote strávy láska žení.
Počas 30 rokov svojej existencie mala košická ekuména stálu podporu vedenia mesta. Súčasný primátor Košíc Jaroslav Poláček.
Myslím, že to je o Košiciach. Košice sú multikultúrne, multinárodné. Ja si myslím, že to nie len o týchto 30 rokoch, ale toto je stredoveké kráľovské mesto, ktoré má svoju históriu, vždy sa zjednocovalo, vždy dokázalo spoločne rozmýšľať a spoločne tvoriť. To, že sme pred 30 rokmi bývali primátori, pomohli tomu a takisto spoločenstvo ekumenické, ktoré ho tvorí, prišli s myšlienkou zjednocovania, vzniknutie spoločenstva. Jednoducho dokázali sme pretaviť až do dnešných chvíľ. Je to niečo, čo asi tí, ktorí sa v tom rozumejú, tak chápu, aké to je pre nás významné. A tí, ktorí možno nie sú úplne súčasťou ekumeny, ale vidia, ako dokáže sa spájať, ako dokážeme spolu robiť charitatívne veci, sociálne veci, ako vedia tieto cirkvi navzájom spolupracovať a aj si spôsobom prehlbovať tú históriu smerom k jednému Bohu, tak mnohí sa dokážu na tom pozastaviť a vytiahnuť z toho naozaj niečo to pekné, čo nás spája. Nech nás to spája, nech tá jednota je silná a nech dokážeme spolu tvoriť ďalšie a ďalšie hodnoty, lebo na tom je celé ekumenické spoločenstvo v Košiciach postavené.
Pri zrode košickej ekumény stál aj evanjelický farár Dušan Havrila, ktorý je jej súčasným moderátorom.
Som predovšetkým vďačný Pánu Bohu, že tento priestor budovania ekumenizmu v tomto prostredí mesta Košice, že tento priestor tu je a že môžeme sa navzájom tými darmi a prejavmi, ktoré v jednotlivých cirkvách sú, navzájom môžeme sa obohacovať a je to takým pekným gestom alebo takým pekným prejavom toho, že Pán Boh aj takýmto spôsobom požehnáva tých, ktorí mu dôverujú a tie dni vďačnosti, ktoré sú naozaj prejavmi vďaky za 30 rokov fungovania a existencie ekumenického spoločenstva sú toho nádherným prejavom. Takže sme vďační za to Pánu Bohu.
Počas dní vďačnosti za 30 rokov košickej ekumény uviedli do života knihu, ktorá mapuje jej aktivity. Redakčne ju pripravil kňaz Ladislav Varga.
Deli sa na 4 časti, hovorí o jednotlivých členov. Zároveň táto tretia publikácia ponúka prvýkrát históriu za tých 30 rokov, tak dávno spolu. Potom predstavuje jednotlivé bohoslužby, ktoré vznikli, vytvorili sa za 30 rokov a stali sa už neodmysliteľnou súčasťou. Potom zahrňuje aj mimo liturgické aktivity a potom taktiež ponuky, skúsenosti a kontakty s ďalšími spoločnosťami, hnutiami ako Fokuláre, Svetová rada Svetového dňa modlitieb žien, Židovské náboženské obce, Združenia Ester a všetkými združeniami, s ktorými ekumenické spoločenstvo komunikuje a vytvára ekumenu.
Bolo ľahké získať podklady do tejto publikácie? Archivujú si jednotlivé cirkvi materiály z týchto spoločných aktivít?
To bolo také trošku aj badateľská práca, nájsť jednotlivé materiály, zvlášť za posledných 10 rokov, lebo to potrebovali pridať k tejto poslednej tretia publikácii. Zdrojom sa nám stali prvé dve publikácie pre mnohé veci, ale stále človek objaví ešte niečo, čo možno nebolo to dané, takže bolo to trošku náročné, trvalo to niekedy, hlavne popri tej zamestnanosti a vyťaženosti jednotlivých členov cirkvi, žiadať od nich, pretože na rozdiel od iných publikácií, v tejto sme vyslovene žiadali ich osobný taký dojem, názor, ako vidia 30-ročnú skúsenosť ekumeny a aj aktivity v Košiciach.
Ako sa môže náš poslucháč dostať k tejto publikácii?
Je v ponuke určite na teologickej fakulte, pri ekumenických akciách určite bude ponúkaná. ponúkame stále, keď je nejaká liturgická ekumenická bohoslužba, alebo keď sú niektoré kultúrne aktivity alebo aktivity, na ktorých je ekumena. Veríme, že bude stále dostupná.
Čiže kto príde na niektoré z ekumenických podujatí, ktoré organizuje Košická ekumena, má šancu získať túto knihu?
Tak určite na Veni Sancte, na ďakovanej ekumenickej bohoslužbe, adventný večer Božieho slova a hudby, určite.
Súčasťou Košickej ekumény je aj židovská náboženská obec, ktorá sa aktívne zapája do mnohých podujatí. Aj preto primátor Košíc Jaroslav Poláček ocenil in memoriam pána Tomáša Tešera, ktorý v ekuméne reprezentoval židovskú náboženskú obec. Ocenenie prevzala jeho manželka pani Jana Tešerová.
Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože také multikultúrne mesto je veľmi dôležité, aby všetky náboženstvá mali tú rovnakú cestu, rovnakú myseľ, rovnakú prácu, aby si rozumeli, lebo v dnešnom svete to je dosť náročné a hlavne pre tú židovskú obec, keď tak stúpa antisemitizmus nielen vo svete, treba povedať, že u nás je veľmi dôležité, aby sa jednotlivé náboženstvá podporili a chránili.
Ako by ste hodnotili tých 30 rokov? Postupuje to niekde smerom dopredu a ešte má to nejakú víziu, tá spolupráca?
Ja verím, že áno, lebo to je špecifikum Košíc. A toto je dôležité povedať, že neviem, kde ešte je ekumena, ale v Košiciach je ekumena. Ja som tu v mene svojho manžela, ktorý, žiaľ Bohu, nám odišiel, takže to vyznamenanie, ktoré som prevzala za svojho manžela. Veľmi sa tomu venoval, to bol celý jeho život, ekumena, cirkevná spoločenská komisia, tak ja si myslím, že to má perspektívu a budúcnosť. Myslím si, že na každej strane sa ľudia musia snažiť a musia to podporovať a musia vidieť aj budúcnosť v tom, ale aj zmysel v tejto dôležitej práci.
A vy osobne ešte vidíte ďalšiu víziu rozvoja tejto spolupráce?
Ja vidím, ale chcem aj veriť. Chcem tomu veriť, že ľudia to budú podporovať, že príde aj taká tá ďalšia generácia, ktorá bude v tej ekumene vidieť aj budúcnosť, aj spoluprácu, aj práve tú toleranciu medzi jednotlivými cirkvami. V tom ja vidím tú budúcnosť.
Pri vzniku ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach bol aj bývalý dekan teologickej fakulty, profesor Anton Konečný.
Pán arcibiskup Tkáč ma požiadal o prvú ekumenickú bohoslužbu urobiť. Vymyslieť, urobiť. A chcela to Matica Slovenská, aby už sa tu rodilo spoločenstvo, to tak urobiť to tak, aby to bolo cirkevné, ekumenické. Aj tá Matica, aj ten rok, prvé výročie Slovenskej republiky. No všetko dať dokopy to naozaj. Ale akože vtedy, pred 30 rokmi, no tak viete, že nepoznal som nejaké také slovo, že sa nedá, alebo že nevymyslíme a neurobíme. A vtedy sa mi to zdalo také obyčajné a čím je väčší časový odstup, tak dnes by som na vašu otázku odpovedal, to bolo všetko Božie riadenie. Božie riadenie, ktoré využilo napríklad to, čo sa dobre vykonalo v meste, že tam bola komisia cirkví, ale tí duchovní všetkých cirkví sme si povedali, ale my sa môžeme zísť, nielen preto, že mesto volá, ale preto, že máme evanjelium a to by malo byť ešte silnejšie ako to, že volá mesto. Tak toto bolo táto filozofia, zíďme sa ako Ježišovi nasledovníci, ako pokrstení. No, boli tam aj Židia, oni nie sú pokrstení, ale oni do tej partie tiež patrili. Tak áno, mesto dalo taký impuls, že sme sa spoznali. Ale to volanie, zíďme sa ako Ježišovi učeníci, tak tá sila, tá bola na začiatku.
Čo by ste zaželali tým ďalším, ktorí budú niesť tú štafetu ďalej v košickej ekuméne? Čo by ste im zaželali?
Myslím si, že ekuména nemôže byť nejaký koníček, ale snaženie číslo jeden. Pán Boh neprišiel pre katolíkov na svet. Pre všetkých. A nielen pre pokrstených. Na zemeguli 2/3 ľudstva nie sú kresťania. Ani necelá tretina sme kresťania. A to je naša úloha. Ísť do celého sveta. To nie je len pre pápeža a pre biskupov a pre neviem jakých týchto. Áno, aj pre nich, ale aj každý z nás sa má cítiť poslaný. A bez toho, čo môžeme hovoriť, že nech je jednotnejší a lepší a bratskejší svet, ak my neukážeme, že sa to dá. Na to je ekumena. Ekumena nepotrebuje veľa organizovať, ale veľa sa modliť aj žiť. A myslím si, že to si môžeme zdieľať navzájom. Čiže ja by som len chcel naviazať na svoje pozorovania. Ekumenu vedie Duch Svätý všade. Na Ukrajine aj v Rusku, tak ako aj všade. Nemôže mať hranice, tak ako nemá hranice evanjelium. A teda, aby sme tú výzvu po jednote, tú Ježišovú výzvu k Otcovi po jednote, aby sme mali za svojím.
Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami glória. Nech znie nad mojimi radosťami.
Čas vyhradený pre dnešné vyznania uplynul. Vypočuť si ich môžete ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Nech znie nad mojimi starostiami glória. Nech znie nad mojimi starostiami glória. Nech znie nad mojimi starostiami glória. Exactly. znie nad moimi zraneniami gloria. Nech znie nad moimi zraneniami gloria. Nech znie nad moimi zraneniami.